Ethiopia tijar motum magar galchu fi bulchot jidani sin shakkan kesa nam jar man murti federala sin finnet fidani tin machu jiran lola milisho tananno amara bulchot an fidan kana ak bulchin si jadetti nam heddut sunin lubbu abelle war karqaban kesa tokko isa yadanno du generala sare makunna nirratti kawwe walin qabani jar kana biyinagar owan jidani tin himachu jiran malasacho mahatnu erge tigbenetin
Wata baji digdamilam, barakuma la maafku asagal funko chamotu maya la mejerin, finfinnef bahar dar keisat tajje chara wata me keisat gamad dadda nirmatani ruje chun kan shakke, namota jaa polisin har amana murti tiyese jira. Polisin shakkuran har amana murti federala arada jiru tikat yese, barruhun adane, sintayyo chakkol, markabu haylu, gedion wendosan, mastual aragaf, hayalum brahane jir amu. Polisin akajadet shakkama jaafa imma hayalum adda kataasisu kaleisa finfinneeda reefi generaalota ajjeefamani enna geggeessam meeshaa waraanaa hidhatee angoota mootummaarraan miidhaa geessisuuf utuu yaalu qabamee jedha. Kanaaf jecha shakkamtoota kanarratti qorannaa geggeessuuf akka seera farra shoroor keessummaatti guyyoonni qorannaa 28 akka eeyyamamuuf poolisiin gaafateera. Abukaatoon himatamtoota obbo Henokaak Lilu gaaffii poolisii mormaniiru. Abukaatoon kun akka falmanitti himannaan shakkamtoota irratti dhiyaate fonqolcha mootummaa malee shoroo keessummaa ta'uu hin qabu. Shakkiin fonqolcha mootummaan dhiyaate immoo wabii waan hin dhorkisiifneef maamiltoonni isaanii wala bakka gadhiifaman gaafatan. Shakkiin poolisii dimshaashaan kan dhiyaatedha. Gocha kana raawwatan yoo ta'e kan tokko tokko isaanii hin ibsamne. Itti dabaluudhaanis poolisiin shakkamtoota mana hidhaa tursee hojii qorannaa geggeessuun tarreessine. Kanaaf jecha manni murtichaa galmee qorannaa sana dhiyeesse akka qoratu gaafatan. Manni murtiis poolisiin yakka shakkamtoota kana bal'inaan tarreessee akka dhiyeessu beellamatti aanutti galmee qorannaa akka dhiyeessu jechuudhaan mormii abukaatoo bira taruudhaan guyyaa qorannaa 28 ka poolisiin gaafate eeyyameera. Manni murtichaaf akka lakkoofsa Itoophiyaa adoolessa 17 bara 2011 beellama kabiroo kennee jira jedha Mallaskaachoo Ammahaa Finfinneerraa.